sanonut pyhäkirja mötettele, missä on Roomaa 11. peatykis 33-36. Salmini. Oh, seda Jumala rikkuse ja tarkkuse ja tunnetuse sügavust, kuis ilma uurimatud on tema kohtumõistmised ja ära arvamatud tema teed. Sest kes on ära tundnud issanda meele? Või kes on olnud tema nõuandja? Või kes on temale midagi enne andnud, et siit talle peaks jälle tasutama? Sest temast ja tema läbi ja tema poole on kõik asjad. Temale olgu au igavesti. Aamen. Need sõnad on Rooma koguduse kirja dogmaatilise osa lõpul. Jumala mõtete sügavuse nägemine ei tulnud Paulusele juhuslikult. Võiksime ütelda, et ta oli ära käinud pika teekonna ja tõusnud mäeharjale. Ja nüüd sealt mäeharjalt tagasi vaadates ta imetleb seda, mis ta oli vahepeal näinud. Sest Rooma kirjas oli Paulus avanud meile Jumala päästmistöö mõtted. Ta oli näidanud paganate pattu ja juutide pattu ja otsusele jõudnud, et mõlemad olid pattu teinud. Kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Aga kuidas siis Jumal aitab patust inimest? Neid mõistetakse õigeks armust, usu läbi. Ja siis 4. peatükis Paulus tõestab seda vana testamendiga, et see tõesti nii ka oli. 5. peatükist alates siis ta näitab selle uue inimese elutaset. Ja paralleelselt sellega kogu aeg ta näitab, kuidas Moosese käsu pidamine ei võinud saavutada neid tulemusi, mida sai see inimene, kes tuli Jumala juure armust usu läbi. Ja uus elu, see elatakse siis pühavaimu juhtimisel, nii nagu Rooma kirja 8. peatükis seda leiame. Pärast seda, kui ta oli näidanud veel Jumala eri armu heebrea rahvale, siis ütles ta need sõnad, mis me praegu lugesime. Ta lisas Jumala armu ülistuse. Aga see Jumala armu ülistus ei olnud mitte selle uurimuse saavutus, mis Paulus oli saavutanud, vaid nii palju nägi Paulus nüüd, oli ütlemata jäänud, oli avastamata jäänud. Ja just selle avastamata osa arvel ütles Paulus, oh, seda Jumala rikkuse ja tarkkuse ja tunnetuse sügavust. Kui tahaksime sellele panna pealkirja Paulus oma sõnadega, siis võiksime need sõnad võtta, oh, seda sügavust. Meil inimestel on sageli, usklikel inimestel sageli mure olnud usuelu pealiskaudsuse pärast. Siin nüüd meie näeme korraga neid sõnu, mis räägivad meile usuelu sügavusest. Paulus oma elus oli olnud neid kaks taset. Variserina oli tema elus ka usuelu pealiskaudne tase. Ta teadis, mida tähendab pinnaline usuelu. Ja see pinnaline usuelu tundub nii selge, nii lihtne ja mõistetav. Siin midagi isäralikku saladust nagu ei olekski. Paulus leidis, et Jumala ees oli tema täitnud oma kohustusi ja inimeste ees ka olid tal oma saavutused. Kui ta inimestega ennast võrdles, siis ta võis ütelda, minu vahekord, minu usulised suhted on kõik õiged ja hea. Sest võttes kogu inimkonna, siis Paulus ütles, mina olen paremas olukorras, sellepärast, et ma olen heebrea mees. Ja kui ta võttes heebrea rahva, siis ta ütles, ma olen paremas olukorras, kui need suured hulgad heebrea rahvast, sellepärast, et ma olen variseer. Ma olen selle uskonna liige heebrealast hulgas, mis eriti nõuab käsupidamist. Ja kui ta mõttes variseeridele, siis ta võis ütelda, ma olen ka parem kui paljud teised variseerid, sellepärast, et ma olen suurema hoolega käsku pidanud ja mul on rohkem saavutusi kui neil. Ja kui ta mõtles oma vahekorrale Jumalaga. Siis ta võis ütelda seda sama, mida see noor mees ütles, kes tuli Jeesuse juurde. Ma olen käsud pidanud oma noorest põlvest alates. Seda oli ka Paulus teinud. Ja Jumal ees olid asjad korras. Kui siiski oli veel mingisugune puudujääk, selleks oli ju lõpuks ohvrid ja head teod. Ja Paulus oli ohvrid toonud, head teod teinud, mis veel võis Jumal tema käest nõuda. Ühesõnaga, Paulus võis endaga rahul olla. See oli nüüd see usuelu pealiskaudne tase. Ja paljud risti inimesed elavadki sellel samal tasemel. Nad võrdlevad ennast nende inimestega, kes neist on halvemas olukorras. Ja leiavad, et nemad on veel paremad kui teised. Ja kui nad mõtlevad otseselt kohustustele Jumala vastu, siis nad ütlevad, mina käin kirikus, mina täidan oma kohustused. Ja see on otse traagiline, kuidas paljud jõuavad surma väravatesse niisuguse usueluga. Kunagi vist nimetasin ühte Tallinna väga tuntud nimega meest. See oli aastal 1943 vist, kui ma õigesti mäletan, kutsuti mind tema haigevoodi juurde. Ja tema ustlik abikasa kutsus, aga mees ise ei olnud üldse selle mõttega, et see peaks temale midagi pakkuma. Ma tutvustasin ennast, kes ma olen, ja tervitasin, ja enne seda, isegi kui ta istet pakkus, ta oli voodis, enne seda, kui ta istet pakkus, siis ma võin ütelda, et mina olen kõik oma kohustused kiriku vastu täitnud. Minu olen oma lapsed liiritanud, mina olen oma liikmemaksud maksnud, ja ma usun, et kellelgi ei peaks olema mingisugust nõudmist minu kohta. Palun võtke istet, mis oleks teie soov? Ma vaatasin, et siin on tõesti väga vähe minul soovida jäänud üle, kui ma nii õige inimese ees seisan, kes kõik minu oma kohustused on täitnud. Ja rääkisime siis natukese ja rääkisin ka Jumala armust ja sellest, et kuidas me siiski lõpuks kõik oleme patused. Ja kui ma siis lõpuks ütlesin, et kas te lubate, et ma palvetan ka teiega, ei ole mõtet seda kommet täita. Ja see oli kõik. No mis oskad inimesega rääkida? Ta oli risti inimene, kõik oma kohustused oli täitnud. Kahe nädala pärast ta ise kutsus mind tagasi. Ja teate, ma nägin siis nutvat meest. Ja ta ütles, ma vajan Jumalat. Ja ta palus Jumala käest andeks andmis arv, et ta niisugust elu oli elanud. Siin te näete, et on pealiskaudne elu ja on sügav elu. Ja ta leidis andestuse, ta suri varsti. Ta ei elanud kuigi kaua, ta oli väga tugevasti südamahaige. Ja Jumal kinkis selle armu, et tema leidis selle sügavama taseme. Paulus oli ka leidnud sügavama taseme, sest kui ta, võtame tema endisusuelu iseloomustavad sõnad, siis seal oli käsk, teod, laitmatus, need olid tema endises usuelus olulised sõnad. Ja uues usuelus olid Paulusel niisugused sõnad, nagu arm, usk, õigeks mõistmine, uus elu pühavama juhtimisel. Need olid uue elu sõnad. Mis on sinu tänapäeva usuelu tüüpilised sõnad Jumal ees? Kui ta inimestega ennast võrdles, siis ta võis öelda, et oli kõigi võlglane nüüd korraga. Rooma kirjas just ütleta seda, ma olen kõikide võlglane. Enam ei ole seda, et ma olen parem kui teised, vaid teistele ei ole nõudmisi minu vastu, või minul ei ole nõudmisi teiste vastu, vaid teistele on nõudmised minu vastu. Kuidas sa oled täna hommikul Jumala kojas? Kas sa mõtled sellele, kui palju sul on nõudmisi teiste vastu esitada, siin selle inimese kohta ja teise kohta? Või mõtled sina Pauluse kombel, kui palju teistele on nõudmisi minu vastu, mis ma kõik olen tegemata jätnud, kohustused, mis ma olen täitmata jätnud, ja see tee oli siis nüüd see uus tee ja sügavuse tee. Ta võis ütelda Jumala poole vaadates, et on kõige suurem patune. Nii on esimest Timoteuse kirjas esimeses peatükis. Ja siiski oli ta armu saanud. Tähendab, et tema elas nüüd Jumala armu läbi, mitte enam oma teenete alusel, et on nii hea, vaid sellepärast, et Jumal on nii helde tema vastu. Oleme seda varemki nimetanud, et Paulus oli vaesem kui kerjus, kui ta Jumales oli. sest kerjusel on ka midagi. Kerjusel on oma seljariided ja oma, mida ta kerjatud raha eest ostab, see on ka tema oma. Aga Paulus oli nii vaene nagu laps. Ja lapsele ei ole mitte midagi. Lapse riie kuulub vanematele, toit kuulub vanematele, korter kuulub vanematele, tema elab vanemate armust. Kas sina oskad niimoodi elada Jumala armust, et sa ütled, et mina elan nii nagu ma elan, elan Jumala armust. Ja see oligi see armu ülistus, mida Paulus koges. Selleks, et sinna sügavamale tasemele jõuda, oli Paulusel vaja paar sammu, eri olulist sammu astuda. Üks oli südametunnistuse ärkamine. Paulus arvas, et oli käsud pidanud, aga kui ta mõttes kümnendale käsule, see ei olnud peetud, sest kümnes käsk ütles, sa ei tohi himustada seda, mis kuulub sul igimesele. Ja Paulus sellest võitu ei saanud. Teistest asjadest sai tema jagu, aga mis sa teed himustamisega, mis sa teed mõttega? See tuleb korraga ja ta on su hingese, kus sa pääsed selle eest. Ja siis Paulus oli nõutu, see üks käsk on pidamata. Ja käsus oli niisugune reegel, et kes ühest käsust üle astub, on kõikides süüaluseks saanud. Sa ei tarvitse sugugi olla mõrvar, vaid ainult varas. Ja varguse pärast sind mõisteti vanglasse, kuigi sa polnud mõrvar. Sest olid ühest käsust üle astunud, olid teistest ka süüaluseks saanud. Ja Paulus koges siis seda, et tema pattuse loomuse sügav mõju on nii suur, et tema ise omal jõul ei pääse selle käest. See inimene, kes on jõudnud sügavale pattu tundmisele, see jõuab ka sügavale armu tundmisele. Kui sinu pattu tundmisel puudub sügavus, siis ei ole ka sinu usuelus pärastis sügavust, sest oli patt väike, arm on ka väike. Aga kui sina tunned sügavalt, kui suur on su patt, et see väärib Jumali surmanuhtlust ja Jumal on sind Kristuse läbi sellest surmanuhtlusest päästnud, siis sa mõistad, kui suur on see arm ja sinu usuelu võtab hoopis sügavamad mõõtmed. Ja teine tundemärk oli see, et Paulus hakkas imetlema seda osa Jumala headusest ja armust, mida veel ta polnud avastanud, kätte saanudki. Ja see osa, mis ta oli saanud, sellest oli ta tänulik. Aga tema imetlus kuulus sellele, mis oli saavutamata. Meie kiitlemine, millest on siis see täna Jumala ees? Kas sellest, mis me oleme juba saavutanud, või see, mis on veel saavutamata? Kui sa seisad selle Jumala suure mere ees ja vaatad oma väikese kruusiga, sina ei tõsta seda mer tühjaks. Nii on ka Jumala armu suurus. Mida sa imetled oma usu elus? Kas oma saavutusi või Jumala headuse suurus täna hommikul? Ma usun, et sa jõuad otsusele, mida Paulus mõtles. Aga mis oli siis tema imetluse sisu? Ta nimetab kolm asja eriti. Oh, seda Jumala rikkuse sügavust. Paulus oli avastanud Jumala kulla kaevanduse. Ja kui ta sinna sügavusessa vaatas, siis tema oli sealt võtnud, teised olid sealt võtnud. Ja sinne jäid uued ja sügavamad kihid. Kui Jumal maakera on loonud nii rikkaks, et inimkond on seda kasutanud tuhanded aastad ja veel ei ole ammendanud maavarasid, kas taevarikkused peaksid olema väiksemad? Meie tohime täna hommikul tulla taevarikkust ette ja imetleda ka nende sügavust. Ja siis toob Paulus näite selle kohta oma kirjades sageli. Kui ta mõtles Jumala armust, teie teate, et siis Paulus rääkis Jumala armu rikkusest. Ta vaatas selle kaevanduse sügavusesse ja nägi, et ikka veel võib sealt võtta. Ta on rikas alastusest, nagu Efesuse kirja teises peatükis Paulus seda ka ütleb. Ja kui Paulus mõtles palvele, ja meie täna hommikul juba mõtlesime palvele, siis Paulus nägi palverikkust ja ütles, Jumal on rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Kui sa lähed palvele, kas sa usud, et Jumal on rikas, ka sinu palvet heaks? Suuta vastata ka niit, mis sinä temalle panet. Kui Paulus mõtles jõuvajatusele, siis ta rääkis sellest jõust tema pühade päranduse rikkusest, mis on kõige pühade sees. Ja kui Paulus mõtles isegi oma majanduslikkudele vajadustele, siis ta ütles, küll minu Jumal täidab kõik teie vajadused oma armu rikkust mööda. Kas selles asjas, mitte ainult vaimulikus asjas Jumala arm ei ole suur ja rikas, vaid ka ajalikus elus. Ja kui ta mõtles eestpalvetele, siis Kolossa kirja teises salmis räägib Paulus sellest, et Jumal ka eestpalvete rikkuse kaudu teeb oma tööd siin maa peal. Nii usume meie, et Jumal on täna hommikul ka rikas meie heaks. Või arvad sa, et on vaene? Kas arvad, et sina teed täna tühjaks Jumala armurikkuse ja tema vaimulikud küllused? Ma arvan, sa ei mõtle seda, vaid imetled seda, mis sealt kõik on võimalik võtta. Järgmine asi oli Jumala tarkuse sügavus. Oh, seda Jumala rikkuse ja tarkuse sügavust. Paulus oli aastaid uurinud Jumala päästmisplaani. Oli seda ise kogenud, oli teistele sellest jutlustanud. Mida enam ta sellesse tungis, seda imelisemaks muutus see. Seda suure joonelisemaks muutus see. Te teate, et Rooma kirjas Paulus räägib ka sellest, kuidas esimene inimpaar langes ja tegi pattu. Saatana kiusatus tuli ja need inimesed langesid patusse. Aga pange tähele nüüd, mis nüüd järgnes. Kes määras patu tagajärjed? Kas saatan või Jumal? Kes määras esimesele inimpaarile raske töö ja valud ja kannatused? Kas saatan või Jumal? Jumal määras neid. Kes ajas inimpaari paradiisist välja? Kas saatan või Jumal? Jumal ajas nad välja paradiisi ajast. Saatan lõi selle olukorra. Saatan viis inimese Jumala sõna kuulmatusesse. Aga tagajärjed, sõna kuulmatused tagajärjed määras Jumal. Kes määras inimesele, et sel päeval, kui sina kiilatud puus süüd, sa pead surema? See oli Jumal, mitte saatan ei määranud seda. Ja nüüd korraga esimene inimpaar langeb küll karistus alla, patu tagajärged alla, aga nende tagajärgede alla, mida Jumal temale nüüd on määranud. Temal antakse valu, kannatust ja surma. Ja nüüd siis meie näeme Pauluse imetust ja sel nädalal ma imetlesin seda jälle uuesti. Mõtle ometigi, mis Jumal kõik oli määrnud ja seal samas selle karistusega kaasas on messia tõotus. Tuleb siis keegi naise seemnest, kes rõhub mao pea. Tähendab, et nendes kannatustes, valudes ja surmas on midagi messialikku. Ja kas see ei ole ime, et see kannatus, mida patu tagajärjed kõik on maailma toonud, Kristuse kannatuse kaudu Jumal vabastab meid kannatustest. Kõik loodu on tühja pölve all leidetud. Ka need, kellel vaimu esmannid on, me ei ole mise ka tühja pölve all leidetud. Ja ootame laste õigust, see on oma ihu ära pääsemist. Me ootame seda. See on alles veel saavutamata. Kannatustel on oma osa praegu. Ja selle kaudu saab Jumal kannatustest meid vabastada. Võtame surma. Surm oli patukaristus ja surma kaudu Jumal lunastab meid surmast. Kristuse surma kaudu. Jumal teeb selle ime, et tema vabastab meid surma kartusest ja surma tagajärgedest. No kuidas ometigi oli see võimalik? Kannatus oli ju karistus ja surm oli karistus. Ja ometigi selle karistuse südamikus oli Jumala hea plaan. Selle karistuse südamikus oli see mõte Jumalal, et selle kaudu tuleb ka pattune inimene pöördumisele. Selle pärast ka haigevoodil paljud hakkavad Jumalat nõudma. Kahjuks teevad seda paljud liiga hilja. Aga need, kes õigeaegselt seda teevad, saavad aru, et sellel on oma mõte. Ära siis mõtle mitte, et sa oled Jumalast hüljatud, kui sa ka kannatad. Vaid mõtle, et selle kannatuse südamikus on kusagil midagi head Jumalal sul anda, sest ta peksab iga poega, keda tema vastu võtab. Kui last karistatakse, ega ta siis ei mõtle, et see karistus iseenesest on nüüd hea. Ja isa ka seda ei mõtle. Aga isa mõtleb seda, et selle karistuse tagajärjed peavad nüüd tulema heaks talle. Ja nõnda ka me võtame need karistuse tagajärjed vastu, mis Jumal meile annab, nõnda, et need tulevad meile heaks. Kas see ei ole Jumala tarkuse sügavus? Tõepoolest, see on nii suur, mida Paulus räägib, et me ei peame imetledes selle juures seisma ja ütlema, oh, seda Jumala tarkuse sügavust. Kuidas ta meid küll, meile on päästmise tee määranud Kristuse kannatus ja surma kaudu. Sellepärast ütles Paulus, et Kristuse kannatuse ja surma lunastav mõte oli maailmale jõledus. See oli pahandus. Inimesed mõtlesid, et see on rumalus niisuguse asju rääkida. Paulus nägi, et selles oli Jumala tarkus, tarkuse sügavus. Ja ma arvan seda, et nii mõtlevad paljud veel tänagi. Mõtlevad, et evangeeliumi kuulutus on rumalus. Ära enam nii mõtle. Tänasest hommikust loobu sellest. Ja mõtle sellele, et selles on tarkus, Jumala päästmise tarkus, kuidas patun inimene võib pääseda haigusest, hädast ja surmast. Kui meie nõnda Jumala peale vaatame, siis meie võime tunda rõõmu, et meie juba nüüd, praegu pääseme paljudest hädaohtudest. Meie tohime tunda, et Jumal on Kristuse kaudu meid päästnud surmast, mitte selles, et meie ei sure. Inimesed ehk ei mõista meie keelt. Ühel päeval tuli üks noor inimene siin eest palvele tütarlaps ja ta rääkis oma muredest, ma ütlesin, et aga ma ei karda surma enam, sest Jumal on surma kartuse minu südamest ära võtnud. Ta ütles kohkunult, aga kas te ei arva, et teie ei suregi? Ma ütlesin, ei, seda ma ei arva, et ma ei sure. Ma suren küll, aga surm ei hirmuta mind enam, sest mina lähen surma kaudu, lähen ellu. Ja nii ka on hädad ja viletsused. Kas te ei arva, et häda ja viletsus ei tule ka uskliku inimese peale? Tuleb küll. Aga meie ei karda neid enam, sest meie on see jõud, mis on suurem, kui kõik kannatused hädad ja surmad kokku. Sellepärast ka usklik inimene ei hirmu selle mõttes, kui me surema peame. Meie oma surmatunnil mõtleme, see on nüüd Jumala tarkus, mille sisse ma praegu astun, et surma kaudu mind viiaks igavases ellu. Ja meie tohime öelda Pauluse kohta seda Jumala rikkuse ja tarkuse sügavust. Tõesti see on sügav. Ja ka siis veel Jumala tunnetuse sügavust. Siin ei ole mitte see tunnetus, et meie tunnetame Jumalat, vaid siin räägitakse sellest tunnetusest, et Jumal tunnetab meid. Meie võiksime seda sama sõna Jumala tunnetust nimetada ka Jumala kõik teadmiseks. Kuidas Jumala kõik teadmine, kui sügav on see, kui põhjalik on see, kuidas ta teab? Ta teab inimese, inimkonna saatuse. Ta teab, missugune lõpp on kord sel maakeral. Ta teab ka seda, mis, kuidas mina isiklikult siin maa peal elan. Kas usud seda, et Jumala poolt on arvesse võetud sinu isiklik elu nii sama täpselt, nii nagu kogu inimkonna saatus ja inimkonna elu? Aga nii ütleb meile Piibel, nii me tohime seda ka uskuda. Sest Jumala ees on minevik, olevik ja tulevik. Kõik on olevik temale. Kõik on korraga tal näha ja teada. Meie muidugi ei oska seda aru saada, kuidas on see võimalik. Aga ehk üks lihtne näide aitab meid. Kujute kirjaniku, kes kirjutab on paksu teost, pikka juttu. Ja selle tegelased on temal kõik mõttes korraga. Ta teab, kuidas, missugustest raskustest ta selle tegelase läbi viib, missugustest rõõmudest. Ta teab, kuidas see tegelane peab surema, kui vanalt see peab surema. Kõik on tema mõttes juba olemas. Ta alles kirjutab seda raamatut, aga kõik on temale korraga selge. Siis kui Jumal alles seda inimkonna raamatut hakkas kirjutama, võiks ütelda, siis oli temal juba selge, mis moodi sina pead surema ja mis moodi mina pean surema. Kus kohalt sinu käekäik peab läbi minema ja kus kohalt minu käekäik peab läbi minema. Mõtelge, milline rikkus, milline tundmise rikkus, milline tunnetuse rikkus, milline tarkus. Ja selle suure tarkuse käes oled sina täna hommikul, kallis kaaspalvetaja. Kas sa usaldad seda Jumala suurt tarkust? Kui sa seda teed, siis võta seda täna õhtul jälle, täna hommikul jälle uuesti teadmiseks, et meie võime teda usaldada. Paulusele sai Jumal suureksi, kui ta vaatas Rooma kirja kirjutamisele, kõik sellele päästmise plaanile, mis Jumalas oli. Ja kui Jumal saab suureks, siis juhtub meie juures midagi. Siis saab meie usuelu sügavaks. Teie mäletate profet Jesajat. Jumal sai korraga talle suureks, ta palistus täitsa templi. Ja siis profet tundis ennast nii pisikese olevat, et ta ütles, ma olen patun inimene. Aga seal samas sai temaga oma patu lunastuse. Ja otse kohe selle järele nägi tema jumalariigi töö ja ülesanded, mis tema ei seisid. Seda teeb meile Jumala suurus. Jumala suuruse nägemine täna hommikul tahab meid väikseks teha, et me oleme pisikesed, aga toob meile ka andestuse, toob meile ka Jumala õigaaegse abi. Ja niisuguse abi, et me oleme siis valmis täna hommikul välja minema ja ütlema, kuidas võime meie kuulutada Jumala suurt tarkust ja rikkust. Või nagu Paulus ütles, et või kes on temale midagi enne antud, et talle peaks jälle tasutama. Üldse Jumala tasu on väga imeline saladus. Jeesus ütles, et kes külma või kari kannab ligimesele, ei jää oma tasust ilma. Aga see materjal, milles see karikas tehtud oli, oli ju Jumala loodud. See vesi, mis selles karikas oli, oli ju Jumala vesi. See käsi, mis seda andis, oli Jumala loodud käsi. Ja see jõud, mis selleks ära kulus, see oli Jumala loodud jõud. Ja Jumal tasub sellest. Võtame Jumala karika, Jumala vee ja Jumala jõu ja meie teeme midagi, Jumal tasub sellest. Tõesti Jumala tasu on imeline. Kes on see, kes ütleb, et ma annan Jumalale midagi, mida ma ei ole saanud enne. Ma olen seda Jumala käest saanud, aga annan Jumalale selle tagasi. Ja see on siis see osa, mida Jesaja tahtis ka teha, kui ta tundis, et oli ise saanud Jumala käest uut elu, andestust. Ja nüüd oli valmis välja minema, teistel ka kuulutama seda. Mine sina ja kuuluta seda, seda Jumala rikkusi ja tarkusi ja tunnetuse sügavust. Aamen.